Që me të vërtetë i plotëson kushtet që kërkon ligji edhe që kërkon kushtetuta.
Thot Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Ekspertët thonë se kjo që po ndodh në Maqedoni është e papranueshme, pasi nuk do t'i kontribuojë kthimit të besimit të humbur të qytetarëve në sistemin gjyqësor. Jovan Johanidis, ekspert juridik dhe avokat në disa nga proceset e njohura gjyqësore, thot se emrimet partijake në postet e larta të gjyqësorit janë dëshmi se ky pushtet sipas tij nuk është i gatshëm të heqë dorë nga ndikimi mbi drejtësinë.
Naše to pravosudstvo i obvinitelstvo e politički partizirano, a to je najlošata rabota što može se slučiti në vo Republikata.
Sistemi joni drejtësisë është i partizuar dhe kjo është gjëja më e keqe që mund të ndodhë një vendi. Ne nuk guxojmë të lejojmë këtë që po ndodh, pasi është e papranueshme që në organet e drejtësisë të vendosin njerëz që meritat e vetme i kanë për shërbimet që i kanë bërë partisë. Këshilli i prokurorëve është organ shumë i rëndësishëm, pasi cakton dhe kontrollon punën e prokurorëve, qoftë në prokuroritë themelore, atë apelit dhe instanca tjera të larta të pushtetit gjyqësor. Nëse këshilli udhëhiqet nga njerëz të dëshmuar partijakisht, atëherë çfarë kontrolli mund të presin mbrojtërin në organet tjera të gjyqësorit? Thot Johanidis. Nga ana tjetër, profesori Osman Kadriu dyshon se emrimet e tilla mund të kenë prapavi për vazhdimin e bllokimit të punës së prokurorisë speciale në hetimin e aferave që dolën nga ajo që njihet si afere përgjimeve.
Kjo do të ketë poshtë pasoja në zbavjen, në ndriçimin e të gjithë këtyre rasteve edhe veprave penale juridike që buruhen nga brendia e bombave politike. Se prokuroria speciale të gjitha procedurat që i ka filluar, ne deri tash, edhe pse ajo vepron dhe me thamë plot një vjetë, faktikisht nuk kemi për asnjë vepër konkrete penale dhe kundër asnjë të akuzuari proces gjyqësor.
Nga ana tjetër, partit kanë arsyetuar veprimet e tyre. Madje nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë mbrojtur zgjedhjen e një antari që ishte paraqitur edhe si donator i fushatës së tyre. Nga kjo parti thonë se çdo kush ka të drejtë të ketë bindje partijake apo të dhuroj mjete për subjektet të caktuara politike. Politizimi i gjyqësorit është kritikuar në të gjitha raportet të bashkësisë ndërkombëtare. Pikërisht për shkak të politizimit dhe humbjes së besimit në sistemin aktual gjyqësor, është formuar edhe prokuroria speciale, e cila heton përfshirjen e zyrtarëve në vepra të rënda penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar sot se ka ngritur një akt akuzë në gjykatën themelore në Mitrovicë kundër MSH, shtetas i Malit të Zi për kontrabandim me migrantë, duke organizuar hyrjen e tyre ilegale në shtetet e Bashkimit Evropian. Prokuroria njofton se gjatë këtij viti i akuzuari është arrestuar në Austri dhe është sjellur në Kosovë. Aktivizimi më shumë policëve në për Kosovë është pjesë rutine çdo plani operativ gjatë verës, ka thënë për Radion Evropa Lirë shefi zyres për informim në policinë e Kosovës Baki Kelani. Ai ka reaguar në raportimet se policia ka shtuar masat e sigurisë veçanërisht në aeroportin e Prishtinës, duke thënë se policia aktivizohet më shumë gjatë verës edhe për shkak të numrit të madh të diasporës që vijnë në Kosovë.
Policia e Kosovës çdo herë bën vlerësime të saj në aspektin e sigurisë në Kosovë dhe vazhdimisht për vlerësimeve ndërmjet edhe masa shtetë në primin e siguri. Tani për tani, mund tajmë situata është e qëtë në Kosovë, nuk ka indikacion për asë ndë një rasa për shqetësim të mundshëm.
Faqja internetit WikiLeaks ka publikuar 29 mesazhe telefonike që janë vjedhur nga Komiteti Kombëtar i Demokratëve në mesin e të cilave ka edhe prej pjesëtarëve të paidentifikuar të partisë që shprehen të zemruar me ndikimin e senatorit Bernie Sanders në parti. Zbulimi i dytë që mund të rëndojë më shumë demokratët është publikuar në kohën kur po mbahet konventa demokratëve, gjatë së cilës Hillary Clinton është zgjedhur kundrejt Sanders si e nominuara e partisë për zgjedhjet e nëntorit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka dënuar sulmet e fundit në Gjermani, por ka refuzuar thirrjet për të tërhequr qëndrimin e saj mikpritës ndaj refugjatëve. Merkel u tha sot gazetarëve se terroristët duan ta ulin nga dëshmërinë e Gjermanisë për të pranuar njerëzit që kanë nevojë për ndihmë. Gjermania ka përjetuar 4 sulme të dhunshme brenda një jave. Sulmet kanë lënë 13 të vrarë, përfshirë 3 nga sulmuesit dhe tjetra të lënduar. Komisioneri Gjerman për Imigracion, Refugjat dhe Integrim, Aidan Ozugoz, ju ka bërë thirrje xhamive në tërë vendin të jenë më aktive kur bëhet fjalë për parandalimin e ekstremizmit në mesin e të rinjve. Thirrja e tij kundër ekstremizmit islam është bërë pas katër sulmeve që kanë tronditur jo vetëm Gjermaninë. Mbrëmjen e të mërkurës, policia ka bastisur një xhami që besohet se është zonë nxehtë e ekstremistëve musliman në qytetin gjerman të Hildesheimit. Bastisja megjithatë raportohet se nuk kishte lidhje me sulmet e fundit. Forcat ruse dhe siriane kanë rifiluar të përdorin bombat thërmuese kundër civilve dhe rebelve në Sirinë veriore, ka thënë sot Human Rights Watch. Këto sulme kanë vrarë dhe plagosur dhjetra civil, thot më tej raporti. Bombat thërmuese që shpërthejnë në ajër lëshojnë qindra bombat e tjera më të vogla me qëllim që kur të bien në tokë të përfshihen hapësirë sa më të madhe. Rreth 100 vende pa Rusinë dhe Sirinë tashmë kanë nënshkruar një traktat të OKB-s në 2008 që ndalon përdorimin e municionit thërmues. Në të kaluarën, megjithatë, Rusia ka mohuar se ka përdorur municion të tillë në Siri. Vendimi se kënga Stairway to Heaven e grupit Led Zeppelin nuk është plagjat është dërguar në një gjykatë apeli në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara, raporton Reuters. Ankesa ishte bërë nga Michael Skidmore, kujdestari këngëve të Randy Wolf, pjesëtari i grupit Spirit. Ankuesi nuk ka arritur më parë të bindë një juri të një gjykate në Los Angeles për pretendimin se pjesa fillimit e këngës që luhet me kitar është e vjedhur. Dham blokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision të Radios Evropa Lirë, programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Të gjitha këto materiale me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq për të përcjell në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.